Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттыктын 30-сентябрь ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатты уктурууда Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Бул ирет Кыргызстанда акыйкат шайлоого шек келтирген жагдайлар кайсылар, ири саясий жараяндын катышуучулары мыйзамсыз аракеттер менен күрөшүүгө канчалык кызыктар жана даяр деген суроолорго жооп издедик. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы 15-октябрга белгиленген президенттик шайлоо боюнча президентке, Жогорку кеңештин төрагасына, БШК төрайымына, башкы прокурорго, премьер-министрге жана өкмөттүн аймактардагы өкүлдөрүнө кайрылуу жолдоду. Жума күнү кеч менен таратылган бул кайрылууда соңку 20 күндө бийликтен административдик ресурстук колдонууга, кара пиарга жана шайлоочуларга акча таратууга жол бербөө убадалары ишке ашпай жатканы айтылган. Ошон эле мамлекеттик телеканалдарда президентке талапкерлер тууралуу каролоо материалдары кетип жатканы, шайлоодо кимге добуш берерин ачык айткан өкмөт өкүлү жана дин ишмердин үгүт ишине аралашканы боюнча башкы прокуратура чара көрбөй жатканы да сынга алынган. Кайрылууга экс-президент Роза Отунбаева, коомдук ишмерлер жана саясатчылар Абдыган Эркебаев, Феликс Кулов, Эмил Каптагаев сыяктуу баш аягы 13 адам кол койгон. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылдын соңку билдирүүсүнө бийлик өкүлдөрү азырынча жооп бере элек, бирок буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмундагы кайрылуусунда таза жана ачык шайлоо өткөрүүгө бекем саясий эрк бар экенин айткан. Өкмөттүн шайлоону тескеген өкүлү вице-премьер-министр Темир Жумакадыров болсо, шайлоо өнүктүгүндөгү мыйзам бузуулар боюнча убагында чара көрүлүп жатканын Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасына катышып жатып билдирген эле. Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы талапкердин Ошто сүйлөгөн сөзүн кимдир бирөөлөр монтаждап ал тууралуу жалган маалымат таратып жатканын билдирип чыкты. Штаб жума күнкү билдирүүсүндө Бабановдун өкүлдөрү интернетке тарап жаткан видеолор боюнча милицияга арыз жазганы жаткан айтылат. 28 сентябрда Бабанов Ошто Амир Симур кичи районунун тургундары менен жолуккан. Жума күнү интернетте анын ошол жолугушта айткандары кыргыз өзбек улутаралык чыңалууну пайда кылышы ыктымал деген мүнөздөгү видео комментарийлер тарап жатат. Бабановдун сөзү боюнча БШК бир арыз түшкөнү белгилүү болду. Ал тапта президентке талапкер Темир Сариев Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, шайлоодо акырына чейин барарын билдирди. Ал талапкерлер Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Адахан Мадумаров жана Улукбек Кочкоров менен жолукканын, айрым сунуштар болгонун айтып, буларга токтолду.
Мен жана менин командам биз шайлоонун аягына чейин барабыз. Анткени биздин артыбызда калың эл турат.
Деди Сариев. Буга чейин мурдагы премьер-министр Акшумгар партиясынын лидери Темир Сариев атсалышуудан баш тартышы ыктымал деген кабар тараган болчу. Мен баарынан административдик ресурс эмес, добуштардын сатылып алышынан коркуп жатам, деп кошумчалады Сариев. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоого 12 талапкер катышмакчы. Орусиялык оппозициячыл активист Алексей Навальныйды Нижний Новгород шаарындагы жүрүшкө жөнөп кетер алдында Москвадагы үйүнүн жанында полиция кармап кетти. Бул тууралуу активист 29 сентябрда Инстаграм социалдык түйүндөгү баракчасына жазып, Путин Нижний Новгороддагы митингге барышымды каалабайт деп белгиледи. Ал бул билдирүүсүнө кошо полиция кармап кетер алдында тартып билдирген видеосундагы жарыялаган.
О, полиция, в моем подъезде, здрасте.
Видеодо Навальныйдын о полиция менин үйүмдүн алдында. Мен түшүнгөндөн силер өтө кооптуу кылмышкерди камап жатат окшойсуңар деген сөзүн угууга болот. Мамлекеттик ТАСС жаңылыктар агенттиги ички иштер министрлигине шилтеме кылып, Навальный элди тынымсыз, уруксатсыз демонстрацияларга чакырганы үчүн кармалганын жазды. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навальныйдын 5 жылга шарттуу кесилгенин жүйө кылып, ал 2018-жылдагы президенттик шайлоого катыша албастыгын кабарлаган эле. Азербайжанда соңку жумаларда ондогон кумсалар кармалганын укук коргоочулар билдирип чыгышты. Полиция кармалган кумсалардан башка ЛГБТ өкүлдөрүнүн даректерин берүүнү талап кылып жатканын ФС уюмунун башчысы Жавид Набиев Facebook аркылуу кабарлады. Швециядагы жарандык укуктарды коргоочулар уюму кармалгандардын саны 100 чукулдашы мүмкүндүгүн маалымдады.
Более 100 человек по разным данным были арестованы.
Ар кыл маалымат боюнча 100 ашык киши кармалды. Жеке өзүм 16 кишини бир нече күнгө камакка алган өкүм чыкканын билем, деди азербайжандык иликтөөчү журналист Хадижа Исмаилова Азаттык менен маегинде. Азербайжан ички иштер министрлиги сексуалдык азчылыктар куугунтукка кабылды деген айыптарды четке кагып, соңку камоолорду сойкулукка каршы рейдтер менен байланыштырды. Twitter социалдык түйүнү Орусияга байланышы бар 200 ашык аккаунтту жапты. Алардын ичинен 22 аккаунт Facebookта да болгон. авторитарнын өкүлдөрү АКШ сенатынын чалган комитетине былтыркы президенттик шайлоодо орус тарап жасалма аккаунттарды жана интернет ботторду кандай пайдаланганы тууралуу маалымат берди. Жабык өткөн жыйында орусалык Russia Today телеканалы өзүнүн 1800 ашуун маалыматтарын твиттерге жайгаштыруу үчүн 2016-жылы $274,000 төлөп бергени маалым болду. Бирок бул посттор кайсы макаларга арналганы такталган эмес. Орус тарап АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишпегенин билдирип келет. SpaceX компаниясынын негиздөөчүсү америкалык ишкер Илон Маск Марс планетасына учура турган жаңы ракетасынын долбоорун сунуштады. Ал бул ракетаны планеталар аралык сапарларда гана эмес, жер шаарынын бир бөлүгүнөн экинчисине жүргүнчү ташууда да колдонсо болорун Австралиядагы астронавтика боюнча эл аралык конгрессте 29 сентябрда айтты. Bloomberg басылмасы кабарлагандай, BFR деп аталган жаңы ракетанын узундугу 100, диаметри 9 метр түзөт. Мындай ракета менен Нью-Йорктон Шанхайга чейин 30 мүнөттө жетсе болот.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Бүгүн күндүз өлкө аймагында кээ бир райондордо жаан чечин күтүлөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 18-23 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө жана таласта 6-11 градус жылуу, Баткен Ош, Жалал Абадта 11-16 чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө 5-10, Нарында 6-11 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкекте күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы 9-11 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы чөлкөмдө болгон орчундуу окуяларга Али Токтокунов сереп салды.
Бүгүн сөз кылчу темалар төмөнкүлөр. Өзбекстанда советтик социалисттик эмгектин баатыры, советтик доордо да эгемендик учурда да узак убакыт камалып чыккан тагдыры талаш тартыштуу Ахматжан Адылов тууралуу айтып беребиз. Жана ошондой эле өзбек бийликтери эмне үчүн пахтага мугалимдерди, окуучуларды, студенттерди зордоп чыгаруудан баш тартты. Буга дагы кенен токтолобуз. Жана ошондой эле Тажикстанда каада салттар боюнча мыйзамды бузду деп биринчи атка минер жазаланды. Ал эми Түркмөнстанда болсо Азия оюндарынан кийин эмне үчүн аркадак 7 санын жанындай көрөт деген суроо пайда болду. Ушул жана башкаларды азыр кенен айтып берели. Өзбекстанда советтик социалисттик эмгектин баатыры жана эмгек сиңирген пахтачы Ахматжан Адылов дүйнөдөн өттү. Советтик да, эгемендик да доордо узакка камалып чыккан ал киши тууралуу карама каршылыктуу пикирлер алигиче суу элек. Кол алдында иштегендерди кордогон залим катары бирлери сүрөттөсө, башкалар ак эмгек менен өлкөсүн өнүктүргөн дешет. Адылов анын атагын чыгарган пахта иши тууралуу кийинки баянда. Адыловдун биографиясы карама каршылыктуу. Колхоздун катардагы табелчисинен Өзбек ССР менен Советтер Союзунун бир нече жолку депутаттыгына жетет. Өзбекстандын биринчи катчысы Шараф Рашидовдун оң колу болгон. Ал тургай Леонид Брежневке да таасир этип турган делет. 1980-жылдары Өзбекстанда пахта иши аттуу тергөө жана сот процесси бүткүл союзга дүң болгон. Пахта өндүрүшүндө тамырлаган алдамчылык жана коррупцияга байланыштуу 800 ашуун кылмыш иши козголуп, Өзбекстандын саясий жетекчилеринин басымдуусу жазага тартылат. Адылов алардын көрүнүктүүлөрүнүн сап башында турган. Дал ушул пахта иши боюнча Орусиялык ТВ-центр телеканалынын документалдуу фильминде ал тууралуу мындайча сүрөттөлөт.
Адылов возглавлял крупнейшее объединение колхозов и совхозов.
Адылов колхоз-совхоздордун ири бирикмеси ПАП агроэнерже комплексин башкарган. Гезиттер анын айыл чарбадагы жетишкендиктери менен пахта теримдеги эмгек рекордторун тынбай жазып турушкан. Ал эми карапайым эл арасында ал адам бүтүндөй колхозчуларды жеке кулуна айланткыны, жактырбаган адамдарын тирүүлөй асфальттатып салганы, түрмө куруп анда камалгандар кыйноодон жана ачкалыктан өлгөнү тууралуу төбө чачты тик тургузган сөздөр жүрчү.
Власти было 40 000 человек.
Ушул эле фильмде Өзбек ССР прокурорунун мурдагы орун басары пахта ишин иликтөөгө катышкан Олег Гайданов өз аймагында Адылов жеке милициясын, сотун, түрмөсүн уюштурганын ырастайт. Бирок мындай айыптоолор четке да кагылып келет. Ошентип ал советтик түрмөдө 1991-жылга чейин отурат. Ошол эле жылы Өзбекстанга которулуп эркиндикке чыгарылган. Бирок 2 жыл өтпөй Каримовдук бийлик бекемделе баштаганда кайра камалат. 2008 жылы гана боштондукка чыгат.
Халкара ташкилотлор аралашмаганда
элдирлик ортомчулары, эң негизги Сагездеги АШ мамлекеттик катчысы Мадлен Олбрайт жана буунун адам укуктары боюнча институттары Ислам Каримовго кат жазышпаганда дагы олтурушу мүмкүн эле. Өз мекенине ушунча кызмат кылган, ажайып иштерди жасаган адам түрмөдө 83 жашына чейин олтурду.
Өз ватандагы турмада 83 жашыга кадар отурду.
Дебес Керет Адыловду өзбекстандык журналист жана публицист Шараф Убайдуллоев. Ага жан тарткандар арасында башка дагы белгилүүлөр бар. Маселен, 1991 жылы Адыл Якубов менен Мухаммад Салихтин жетекчилиги астында өткөн өзбек жазуучулардын курултайында улуттук баатыр деп жарыяланат. Салих болсо Каримовдук бийликтин ошо кездеги башкы оппоненти катары белгилүү. Ал эми белгилүү өзбек акыны Дадахон Хасанов 92 жылы Адылов Тимур Акыйкаттык аттуу партия түзгөнү кайра камалууга ошол себеп болгонун укканын айтат. Бирок бул тууралуу кылмыш ишинде камтылган эмес. Пахта негизи Өзбекстандагы өндүрүштүн өзөгүнүн бири. Өлкөдөгү экономикалык жана социалдык абалга таасири зор. Ошондуктан бул темага кайрадан кайрылалы. Өзбек бийликтери дарыгерлерди, мугалимдерди жана студенттерди пахта теримден жапырт кайтарды. Президент Шавкат Мирзиёев өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөгөн сөзүндө Ташкент балдарды мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерин мажбурлап иштетүү ыкмасынан баш тартат деп ишендирген болчу. Өзбекстанда буга чейин бюджеттик мекеме уюмдарда иштегендерди жарыбаган акчага пахта теримге зордоп жөнөтүү кадимки көрүнүш болчу жана тыйылбай келген. Бирок эми пахтаны мындан ары ким терет деген маселе жаралды. Эленура Бейшенбек кызы эмесегенен токтолот.
Өзбекстанда 21 сентябрда жергиликтүү бийлик ондогон автобус менен пахта талааларынан студенттерди мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерин бирин да калтырбай жыйнап келди. Ушул күнү премьер-министр Абдулла Арипов жыйын өткөргөн жана анда дарыгерлерди, мугалимдерди, жогорку окуу жерлерде окугандарды мындан ары пахта теримге жөнөтүүгө тыюу салган. Өкмөт башчынын тапшырмасын биринчилерден болуп Анжиян облусу аткарды. Аким Шахратбек Абдурахманов 22 сентябрда аткаминерлерди жыйынга чогултуп, кимде ким өкмөттүн тапшырмасын аткарбаса соттолот деп эскертти. Аким бул жыйында дин кызматкерлерине, мектептердин, колледждердин директорлоруна кайрылып, ишсиз тургундарды пахта теримге барууга көндүрүүгө чакырды. Өз ыктыяры менен мамлекетке жардамдашкандарга арзан, кезексиз үй, жумуш жана жеңилдетилген насия убада кылды.
Урматтуу имам домоларыбыз, урматтуу атынойларыбыз,
урматтуу имамдар, урматтуу атынжалар, урматтуу мектеп жана бала бакча директорлор, рахмат сиздерге. Бирок силер өз өзүнчө топ болуп алып, жергиликтүү тургундардын үйлөрүн түрө кыдырып, ишсиз отургандарды пахтага чык деп көндүргүлө.
Хаятулла аттуу Анжиян облусунун тургуну Назаттыктын өзбек кызматына студенттерди, мугалимдерди жана дарыгерлерди пахта талааларынан жыйнап келгенден кийин маали активисттери көчөлөрдө үймө үй кыдырып, жергиликтүү тургундарды пахта теримге чыгарууга үндөй башташканын айтып берди.
Маали активисттери көчөлөрдү кыдырып, жергиликтүү тургундарды 10 күндүк пахта теримге баргыла деп жатышат. Эгер тургундар бара албайбыз, чукул иштерибиз бар десе, анда 100 000 сом айып пул төлөгүлө деп айтып жатышат.
Шавкат Мирзиёев президент болгондон кийин пахта теримге мажбурлап жөнөтүү тажрыйбасы токтойт деп ишендирген. Бирок быйылкы пахта теримде деле буга чейинки ыкма колдонулуп жаткан эле. Мирзиёев өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында адам укуктары тууралуу кеңири сөз кылды жана эңирээде Өзбекстан мажбурлап иштетүү ыкмасынан эми баш тартат деп ишендирди.
Сотрудничество с международной организацией труда
эл аралык эмгек уюму менен биргеликте балдар эмгегин пайдалануу жана мажбурлап иштетүүнү жоюу боюнча натыйжалуу чаралар иштелип чыкты. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Ташкенттеги сапарынын аягында адам укуктары жана эркиндиктерин камсуудоо боюнча чаралардын программасы даярдалды.
Программа мер по укреплению гарантий защиты прав человека.
Өзбекстан эгемен алгандан бери бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин, дарыгерлерди, мугалимдерди, студенттерди жана жогорку класстын окуучуларын пахта теримге арзалаган акчага мажбурлап жөнөтүп келген. Бийликтердин эми бул көрүнүш тыйылат деген убадасына өзбек коомчулугу азырынча ишенкиребей турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кеп тизгинин Тажикстанга бурсак, өлкөнүн улуттук китепканасынын мурдагы жетекчиси каада салттар боюнча мыйзамды бузганы үчүн жазаланды. Сайфиддин Назарзоода тойуна ашыра конок чакырган үчүн кызматынан айрылып, ири айыппулга жыгылган алгачкы жетекчи болду. Эми бул тууралуу кеңирээк Кубат Касымбековтон уксак.
28 сентябрда Душанбедеги райондук сот өлкөнүн улуттук китепканасынын мурдагы башчысы Сайфиддин Назарзоуданы 12,000 самоним же 96,000 сомго айыпка жыкты. Анын кудасы Тожиддин Хабибуллаевко болсо 5,000 самоним же 40,000 сом айыппул салынды. Назарзоода өткөргөн той 8 августта жергиликтүү телеканалдан көрсөтүлгөн эле. Ошондон бир жума өтпөй ал республикалык китепкананын башчылыгынан алынган. Өлкөнүн каржы көзөмөлүү жана коррупцияга каршы күрөш агенттиги атка минерди салт, салтанат жана ырым жырымдарды жөнгө салуу мыйзамын бузду деп айыптаган. Мыйзамга ылайык, тойдун коноктору 150 кишиден ашпашы керек. Ал эми башкы китепканачы уулу Фирдаустун Борбордогу Шойира Люкс ресторанында өткөн үйлөнүү тоюна 300 ашуун киши келген деп белгилейт агенттик. Айыпталуучу болсо сотко негиз болгон материалдар үйлөнүү тойдон эмес, оши нахордон же тойдун урматына эрте менен берилүүчү аштан тартылган дейт. Ал эми оши нахордон үстөлдөгүлөр улам алмашып, ашын жеп бүткөндөр туруп кете берет. Назарзоданын адвокаты Бахтиёр Насрулаев тугалы.
Аз огозу парванда эхсос кардым эшитки мурофи.
Сот жараяны башталгандан тарта эле кардарымды кантип болсо да жазалоону көздөгөн бир жактуулукту сездик. Ошон үчүн алар биздин көптөгөн өтүнүч арыздарды четке кагышты. Прокуратура сүрөттөгү конокторду карап туруп эле мынча киши деп атат, бирок алар бир эле кишини бир нече жолу эсептеп атышат. Ошон үчүн биз ал сүрөттөгү адамдарды эсептеп чыгуу боюнча экспертиза дайындоону өтүндүк. Ал четке кагылды.
Айыпталуучунун өзү сотко нааразылыгын мындайча билдирди.
Биз фактыларды көрсөтүп, далилдер менен баардык айыптарды төгүндөдүк. Бул жараян биздин сот системабызда олуттуу көйгөйлөр бар экенин көрсөттү. Биз эми жогорку инстанцияларга кайрылып, акыйкатты талап кылууга аракет кылабыз.
Ошол күндү эскерген Назарзоода антикоррупциялык агенттик кызматкерлери эч чакыруусуз эле ресторанга кирип келишип, аштан жеп, ага катар келген кеткендерди видеого тартышканын айтты. Алар кинетаууга ыңгайлуу болсун үчүн айрым коноктордо атайылып бир нече ирет кадрга түшүрүп, санын көбөйтүшкөн дейт. Агенттиктегилер сотто аш жемек турсун колубузду салган эмеспиз деп көрсөтмө беришти. Сайфиддин Назарзоода тоюна ашыра конок чакырган үчүн кызматынан айрылып, ири айыппулга жыгылган алгачкы атка минер. Буга чейин жогорудагы чара карапайым адамдарга карата көрүлгөнү тууралуу кабарлап келгенбиз. Маселен, Хатлон облусунун тургуну Зайдулла Худайбаров августта улуу кызын күйөөгө берген. Аны үйдөн дүрдүйүн салынган себеттер менен узатканы жатканда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн турган топ келип себеттерди алып кеткен. Той аштагы ашкере ысырапчылыкка каршы салт, салтанат жана ырым жырымдарды жөнгө салуу мыйзамы кабыл алынганына быйыл 10 болду. Ага байланыштуу Тажик президенти Эмомали Рахмондун буйругу менен мыйзамга алымча кошумча киргизилип, жаза катуулаган. Президент 11 июлдагы сөзүндө ысырапкорчулукка жол бергендердин көбү жогорку кызмат адамдары, күч түзүмүндөгүлөр, ишкерлер жана алардын жакындары экенин мойнолгон. Ошондон кийин тийиштүү бийлик бутактарына аталган мыйзамдын алкагынан ашкандарды кызматынан бошотуунча бүтүм даярдап келүүнү тапшырган.
Эми Түркмөнстанга келели. 27 сентябрда Ашкабадта имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча оюндар жыйынтыкталды. Анда дүйнөлүк олимпиада же Азия оюндарына камтылбаган спорт түрлөрүнөн мелдештери болгон. Түркмөн бийлиги аны дүйнөлүк чемпионаттардан кем эмес уюштурганы көрүндү. Бирок анда баардык спорттук кызыктар шоу программадан тышкарыдагы бир өзгөчөлүк көзгө урунду. 5-чи Азияда 17 сентябрда 8:17 өткөндө ачылган болчу. Кайра жабылышы кечки 7:17 өткөндө башталары билетте көрсөтүлгөн. Азаттыктын түркмөн кызматына ачылыш жабылыш аземди уюштуруу иши менен тааныш булактары, жетилер менен ойноо түркмөн президентинин бул санга өзгөчө мамилесине байланыштуу деп түшүндүрүшкөн. Түркмөнстандагы мурдагы мамлекеттик кызматкерлердин бири дагы Курбангулу Бердимухамедовдун жетиге жакындыгын танбайт. Президент жети санын өз үчүн ийгиликтүү санаарын баары билишет. А негизи түркмөндөр 3, 7, 9, 40 сандарына ырымчыл. Бирок 2007-жылы бийликке келген аркадактын жетиге сүйүүсү андан ашып кетсе керек. Байкап көрсөңөр, ал жарыш унааларын, күлүктөрдү мингенде дайыма 7-номердегисин тандайт, дейт атын атагысы келбеген мурдагы бийлик адамы. Белгилүү орусиялык психолог, Илимдер академиясынын психология институтунун илимий кызматкери Ольга Маховская азаттыкка муну мындайча чечмеледи.
Сандарды жакшы көрүү денейде татаал маселелерди чечүүнү жөнөкөйлөтүү далалаты менен байланыштуу. Бул кандайдыр туура чечимди көрсөткөн төлгө сыяктуу кабыл алынат. Кандай болбосун, мунун артында жетилбеген аң сезим жашырылып турат. Мисалы, балада өзүнүн жоругу менен анын натыйжасынын чыныгы себеп байланышын талдоо мүмкүнчүлүгү жок болгондо, сөз же тамгалар эмес, сандар үстөмдүк кыла баштайт. Сандар аныктык жаратып, сооротуп, чечим так чыккандай сезим калтырат.
Они вносят определённость. Цифра успокаивает и даёт ощущение, что точность решения.
Маховская, адамдар негизинен жуп эмес, так сандарды жактырышаарын, анткени дал так сандар ийгилик алып келет деген түшүнүк барын белгилейт.
Цифра 7, она такая открытость в этом есть. И президент Туркмении, может быть,
жети санында кандайдыр ачыктык бар. Сыягы Түркмөнстандын президенти маанайы жакшы кезинде же каалоосуна төп келген бир нерсе болгондо, эмнегедир жети саны көзүнө түшүп, жылуу көрүнөт деп өзүнчө аныктаган болушу мүмкүн.
Вычитывается, вытепливается взглядом.
Дейт психолог. Жетинин бири кызыр деп, кыргыздарда да илгертен эле бул санга жана 3 менен 9га өзүнчө урмат бар. Бирок түркмөн президенти андан да көбүрөөк урматтайт сыяктуу. Же балким жөн гана дал келүүдүр. Ошентсе да быйыл 2017 жылы Бердимухамедов ордуна кайра шайланганын, конституция өзгөртүлүп, иш мөөнөтү 5-тен 7 жылга узартылганын белгилей кетели. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн тыңдадыңыз. Аны мен Али Токтокунов даярдап алып бардым. Кайрадан жолукканча саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү эртең менен чыгарылышын угуп жатасыз. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда элүүнү түрмөгү, азаттыкка кайрылгандардын арыз муңун, сунуш пикир, каалоо тилектерин бул ирет Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн ээлүүнү уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, мобилдик номер 0550-506955, WhatsApp номерибиз 0550-98-8755. Анда уктурууну баштайбыз. Элүүнү уктуруусуна Бишкектин Ак Ордо жан конушунда бирөөнүн үйүндө жашап жаткан үй бүлө кайрылган Нурбек Нурбатча уулу менен Гүлжан Кайкиева 7 баласы менен араң бүтү-бүтө элек бир бөлмөдө эптеп батып жан сактап жатышканын, алар туугандарынын да колунда жок оорулуу адамдар экенин азаттыкка айтып беришти. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, кош бойлуу Гүлжан Кайкиева күйөөсү бир канча жыл мурда оорукчан болуп калып, азыр эптеп тапкан каражат тамакка эле жетип жатканын кошумчалады.
3 ай болду бул жерге келгенибизге, а так шаарга 3 жыл түзөлүп калды. Эже менен жолугуп калып, ошо ресурска алып берген да бул жердичи. Анан эптеп аракет кылып, жолдошун турғузду, эч ким жардамы жок. Анын дагы ата энеси жок чындай келгенде. Туугандары 2-3 бир тууган бар, алар өзү менен өзү бизге окшоп квартирада турушат азыр делечи. Өзүм төркүлөрүм бар, алар өзү менен өзү, эң улуу акем менен жеңемасы оорулуу, ага да жардам керек да, муктаж да алар да. Жеңеме аябай крупный сумма сурап атышыптыр да. Байынча утуруп жатып чыгып эле ошо чыгарып коюп атышыптыр. Ошо өздөрү колунан келишинче жардам берип атышат. Квартальныйга рахмат. Бул жерде 2 сосед ата менен бир ага бар эжелери, ошолор ошо бизди ушугап түрттү да. Силер кыйналганчык кайрылып көргүлө депчи. 2 балалуу болуча үйдө отурдум. Пособие алчыбыз, буга бияка келгенчектичи, анан пособиясы токтогонуна 4 жыл болуп калды да. Бияктан тапшырабы десек ошо чөт жок квартирада турсаңар болбойт дешип эле. Ортодон жолдошум кыйналган кезде чын айткан мучение болдук да, я эле бир тоолеч анан шияга иштей жатты ошодо ошентип квартирабызды кекиртеди ишип. Азыркы үйдөмүн анан жолдошум эле күч келип атат, азыр чынында кекиртебиз дагы, башка үй жумушу өзүнө. Биякта алганда ошо эки буту ошо старый талчукто эки бут үйдө болуп атты да, кайра кекиртегибиз чындай эле. Ага мындай оор жумуш болбойт, себеби бир жылдары ошо старый бир жаң келген жылдары старыйга иштейм деп белин кайрытып алганда анан разная работа кылат да, груз ушинтип перегруз кылып тактай килип чөбүрткө тапкан акчасын эптеп жеткиребиз. А светти соседтен алабыз, биздин линияга ток келе элек, анан ага дагы 25 000 сурап атышат да.
Бул үй бүлөгө жардам берем дегендер болсо, Гүлжан Кайкиеванын телефон номери 0709 54 52 14. Ысык-Ата районунун тургуну Мурзали Турдалиев элүүнү уктуруусу аркылуу коомчулукка кайрылат. Ал бир нече жыл судья менен соттошуп, акыр аягы сот акыйкатсыздыгынан тажаганын айтат.
Соттор уже билбейм эмне кылышты. Кече ушунчалыкка чейин жеткизди. Просто өрттөнүш керек болуп калды. Түтөп түтөп эле. Булар акыйкат жок, буларда уят деле жооп жок жанында. Адамдык касиет жок болуп соттордун. Билгенин кылып атышат. Мен эми соттошсом дагы эми бир кишилер менен соттошсом да мейли эле. Эми юридический баа беришек да. Мен экс жогорку судья менен соттошуп атам. Ушунчалык рычагтарды включать этип атат. Сөз жок да, сөз жок. Айтышка сөз жок. Эмне кылыш керек билбейм. Буларда адамдык касиет жок. Каратып турушуп карга карганын көзүн чукпайт деген туура экен. Ушундай беспредел болуп атышат эми. Эмне кылышын дагы билбей отурам азыр. Кимге барышым да, баары мына президентке да жаздым, жогорку соттун төрайымына да жазганмын, адилеттик карап бергиле деп. Даже эң кыйын заслуженный адвокат Корниенко Николай Антонович деген кишинин сөзүн дагы көзүнө илип да коюшкан жок. Бир айтмакчы, бир шише бензин бир ширенке менен эле өрттөнсө эле акыйкат жетпесе ого чейин жеткидей карапайым кыргыз элдин үнү жетпей тургандайго айла кетти. Эмне кылышты билбейсиң. Бир нерсе десең закон дейт. Закон только ошо сотторго гана иштейт. Кыргыз жаран кыргыздарга иштебейт мындай карапайым элге. Кайра келип чылдыңдашып даже президенттин ыйгаруу өкүмүн тоготпой койду. Ошону айтпай низам чегинде каралсын мындай кылсын деп. Бул мындай кылмыштуу иш эмес. Бул жөнөкөй эле эки ара мамиленин эле ортосундагы судебный волокита болчу да. Турдалиев Мырзалы. Мен азыр мына Красная речка полядан таанышып атам.
Сиз Азаттык радиосунда элинин түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Жалал абад шаарынан Абдывали Каримов кайрылган. Угарманыбыз эл ташыган кичи автобустардын отуруштарынын ортосундагы аралык аябай тардыгын айтат. Абдывали аксакал коомчулук эгер чогуу чаран бийликке кайрылса, мамлекеттик стандарт жана мамлекеттик экотехинспекцияга атайын көрсөтмө берилер деген үмүттө. Себеби чоң кишинин буту батпаган кичи автобустарга элди ташууга уруксат кагаздарын дал ушул ишканалар берип жатат, дейт угарманыбыз.
Мен мына жүргүнчүлөр ташыган автобустар жөнүндө көрсөтүп туруп айтып берейин дегим эле да фактылап. Ошол лицензия берген лицензиясы бар автобустар отуруштары жайгашкан отурушка соо адам отура албайт бакып. Автобустун шофуру өзү дагы отура албайт бакып. Ушунчалык биз окшогон кыргартаңдарды даже баардыгын элди кыйнап жараткум. Мен тез тез Жалал абадтан Ошко барып турам өзүм мындай орунумун да. Мен эми ошонун көзүнө көрсөтүп айтып берейин десем такыр эле болбогой. Бияка бар, бияка бар, кимге айтышты билбей калып мен ушундай русча окугум бар билсем чоңдор менен сүйлөшүп берейин анан кийин тартам. Мен айттым чыныгы эле менин укугум болгондон кийин менин ой пикиримди билгизишиң керек да. Бул эл үчүн өтө сооп болот эле да ушуларды ордуна келтирип коюп. Себеби автобустун орундуктары неме 15-16 орундуктар болуш керек да эми ушундай автобустар ана кичине автобустар. А буларда 20-дан ашат 25 ошондой орундук берген ошого лицензия берип коюшкан ошондой кылып. Кассирлерге баарыбир да лицензиясы бар экен деп ошого бере берет экен. Эми соопчулук үчүн эле элге сооп болсун деп эле билдирип коеюн дедим эле. Соопчулук иштери бар. Бул жерде коррупция шектенет да лицензия берген органдарда. Көчкөн нарка барганым жок. көрсөн арткы барсам ар нерсе деп мени сен кимсиң дейт да текшере турган. Мен ушу элге журтка билдирип коеюн, бир элди кыйнабасын деген эле ниет менен бардым эле. Жалаакта.
Эл үнүнө Аламедин районунун Бешкөнгөй айылынын тургуну Табыш Кожобаев пикир калтырган. Ал кыргыз өкмөтү эмне үчүн чет өлкөгө электр энергияны арзан баада сатып, ошол эле учурда кыргызстандыктарга акысын кымбат койгон деп суроо салат.
Мен мындай бир маселе боюнча айтайын дедим эле, биздин мамлекетте быйыл айтып атат уже эмеге Өзбекстанга ашык энергияны сатып атабыз деп. Анын баасын 2 центтен сатып атыптыр да. Биздин элге 700 киловаттка чейин 77 тыйына сатат да, андан ашканын 2.16 тыйына сатабыз. Эмне үчүн чет мамлекеттерге биз өзүбүздүн элден арзан сатабыз? Ушул суроо кызык болуп атат да. Өзбекстандын өзүндө өзүнүн баасы энергияга 3 сомдун тегерегинде деген маалымат болгон. Биз убагында бир убакта 3 жыл мурун Казакстандан сатып алдык эле 5 сом 60 тыйына сатып алганбыз. Чет мамлекетке бүгүн биз 1 сом 35 тыйына сатып алыптырбыз. Эмне үчүн ушундай болуп жатат? Мен Кожобаев Табыш Бешкөнгөй айылынын тургуну.
Азаттыкка ушул жылдын июль айында улуттук энергетикалык холдинг маалымат берген. Анда 16 июндан 4 июлга чейин коңуш өлкөгө 192.5 миллион киловатт-саат электр энергиясы экспортолгону айтылган. Эки өлкөнүн ортосундагы келишим боюнча октябрга чейин 1.125 миллиард киловатт-саат экспорттоо пландалган. Суу ресурстарын рационалдуу пайдалануу үчүн аны экспорттоо маселеси быйыл февралда талкууланган. Өзбекстан үчүн электр тарифи киловатт саатына 2 центке бааланган. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0352-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун 30-сентябрь ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда акыйкат шайлоого шек келтирген жагдайлар кайсылар? Ирги саясий жараяндын катышуучулары мыйзамсыз аракеттер менен күрөшүүгө канчалык кызыктар жана даяр? Жарышка чыккан талапкерлер менен саясий күчтөр таза шайлоо туруктуулуктун кепилдиги экенин түшүнөбү? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасында ушул жана башка суроолорго президенттик шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча республикалык штабтын жетекчиси Темир Жумакадыров жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жооп беришти. Берүүнү кесиптешим Айзада Касмалиева алып барды.
Буга чейин вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев Баткенде президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоого көрсөтмө берген учуру катталган болчу. Ал ошол аудио тасмадан кыскача үзүндүн угуп алып, анан талкуубузду баштайлы.
Мен сиздерден азыр келип сурагандарым, бизди колдоп бериңиз, биздин кандидатыбызды колдоп бериңиз. Президенттин саясатын уланта турган бул Сооронбай Жээнбеков. Мен дагы эле агитацияланган жерим жок. Ал кишиге бере турган добушум бул мен берем. Мен өзүм жүрөкөнүмдү ошол ишенем. Ал эми араңыздарда ар кандай ой болушу мүмкүн. Жок, сиздики туура эмес деп мен айта албайм. Биз демократиялык өлкөдө жашайбыз. Өзүңөрдүн эркиңер кимге бересиздер? Бирок мен өзүм оюмду ачык айтып койдум эмесмин. Баардыгыңыздар ушул мамлекеттен, ушул бюджеттен байлык маанасын алып иштеп атасыздар. Ошол суу ичкен кудукка мен сиздерден суранам, түкүргөм.
Бул ошол күнкү жыйында сүйлөнгөн сөздүн негизги бөлүгү болуп саналат. Анын толук версиясы дагы бар. Биз Дүйшөнбек Зилалиевтен облус активи менен жолугушуусу облустук администрациянын имаратында иш убактысында саат 14:00 ачык өткөнүн жана Азаттыктын аймактык кабарчысы күбө болуп кайтканын белгилеп өтөлү. Анда эмесе суроолорго өтсөк, Темир мырза, президенттик шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча республикалык штабтын башчысынын деңгээлиндеги ушул аракеттин өзү эле административдик ресурстун күчтүү көрсөткүчү катары карастырылып, деги эле мындан кийин штабтын бейтарап иштешине ишеним азайды же болбосо чек келтирди деген пикирлерге кошуласызбы?
Саламатсыздарбы, дайыр жол. Эгер башынан айтсак, биз ушул 2015 жылы жогорку кеңешке шайлоону өткөргөндө биз кыргыз республикасында шайлоонун жаңы технологияларын жана жаңы көз караш менен өткөргөнбүз. Эгер эсиңиздерде болсо, ошол биринчи шайлоо, ушул жаңы технологиялар менен өткөрүлгөн биринчи шайлоо биздин эл аралык уюмдар аркылуу дагы, тийиштүү эксперттер аркылуу дагы абдан мындай бир жогору баа берилген. Анан эң негизгиси болгон биздин ушул Кыргызстан эли шайлоочулар жана ошол шайлоого катышкандар партиялар дагы абдан жогорку бааны берип, ошол жыйынтыгына баары макул болуп, бир дагы нааразы тарап чыккан эмес да. Бул ушул Кыргызстан ушул демократия жолунда чоң бир арыш жасады деп айтсак болот. Андан кийин дагы былтыр дагы референдум учурунда жана жергиликтүү шайлоо учурунда дагы бул система дагы жакшыртылып абдан бир өзүнүн жакшы жагын көрсөткөн. Бул биринчиден. Келе жаткан ушул президенттик шайлоодо биз ушул БАПЭС деп түзүп алган жаңы системабызды, ушул элдин баары суктанып аткан жаңы шайлоо системасын ушул бойдон, таза бойдон калтырышыбыз керек жана муну дагы мындан ары өөрчүткөнгө аракет кылыш керек. Албетте бул жерде эч кандай административдик ресурсту колдонуу же болбосо мындай башка жагы дагы болуп атпайбы? Бул жерде добушту сатып алуу да маселеси болуп атпайбы? Ушул негизги баягы ушундай бир көрүнүштөр бар. Бул көрүнүштөр ушул биздин система шек келтирбеш керек. Ошондуктан республика деңгээлинде түзүлгөн штаб дагы буга абдан чоң маани беребиз. Мындан сырткары дагы, мындан ары биз, мен өзүм сөзүмдө дагы мындан мурун дагы ушул интервью бергенде дагы айтып кеткен, кандай гана мисал болбосун ушул өзгөчө добуш сатып алуу аракети, административдик ресурсту колдонуу аракети болсо биз ар бир маалыматты текшерип, ар бир маалыматты аягына чейин чыгарып тийиштүү бааларын бергенге даярбыз.
Ошол соңку азыркы окуядан кийин өкмөт башчы Сапар Исаков дагы ошол вице премьер министрге эскертүү берип, аны ошол штабтын башчылыгынан албадыбы. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы бул жазаны жеңилдетип, аны кызматынан алууга чейин жаза чарасын көрүү сунушун берди. Бирок азырынча өкмөттүн реакциясы байкалбайт да, таза шайлоо өткөрөм деп жатпайсыздарбы? Анда бул кандай бир абалдан чыгуунун утулуунун эле жолу?
Бул жерден биз ушул болгон жазылып алынган окуяны, ошол жерде болгон чогуу ушундагы жөө жайын териштирип көрдүк. Бул жерде Дүйшөнбек Текшербековичке суроо берилген. Ошол суроого жооп катары өзүмдүн оюм катары гана айтылгам деп өзүнүн интервьюсунда дагы берип жүрөт. Эми албетте кээ бир учурда мындай иште аккуратныраак болуш керек го деген ойдомун, бирок бул өз оюн билдирген. Эми боршайкомдун чечими ушул өкмөткө келген. Эми мен ойлойм, анда караштырып тийиштүү чечимдер болот болуш керек да.
Сиздин жеке пикириңизде мамлекеттик кызматкердин мындай кадамы одоно бир ката болуп эсептелбейби?
Эми бул жерде мындай да, мамлекеттик кызматкерлер эгер ошо өзүнүн ээлеп турган кызматынан ашкере колдонуп, эгер агитация жүргүзүп түздөн түз эметсе, бул сөзсүз түрдө одоно бузган болот. Бирок бул жерде мындай өзгөчөлүктүн бир нерсеси бар. Бул эми баягы ар бир чиновник деле, бул деле адам да. Бул деле өзүнүн туугандары менен сүйлөшөт, өз ой пикирин айтат. Анан бул жерден мындай дагы карап көрүш керек. Дүйшөнбек Текшербекович ошол жерден агитация кылдыбы же болбосо өз оюн, ушул берген суроого өз оюн жооп бердиби депчи. Анан ошого карабастан, мен ойлойм, ошого карабастан премьер министр тарабынан ушул окуя билингенде эле эртеси күнү тийиштүү чечимдерди кабыл алып, Дүйшөнбек Текшербековичти ушул республикалык штабтын башчылыгынан четтетип, Ал баягы кызматты ушул мага жүктөдү. Андан сырткары ушул премьер-министр тарабынан дагы өзүнүн замечаниясын алды, эскертүүсүн алды. Мындан ары мындай иштерге жол бербеш керек деп ал жерден да катуу эскерти алды.
Акылбек мырза, бул көрүлгөн чаралар жетиштүү деп эсептейсиз?
Бир жагынан караганда жетиштүү, анткени дисциплинарлык мындай айтканда жаза алды деп айтып кетти. Мен бул жерден айтып кетерим, Борбор шайлоо комиссиясынын өзүн милдетин билбегендик болуп калды да. Ал жерде мисалы прокуратурага жиберип коркутуп, же болбосо дагы катуураак жаза алыш керек деп айтууга алардын негизи жок. Себеби мыйзам боюнча Борбор шайлоо комиссиясынын түздөн түз милдети бар жанагы административдик жоопко тартуу боюнча. Булар өздөрүнүн милдетин так билбегендиктен айласыздан жанагындай жолдомо жолдошат да. Анткени бул административдик жоопко тартуу маселеси бул айыппул менен чектелет десиздер. Аны ушул мен таң калганым, ушул күнгө чейин Борбор шайлоо комиссиясы билбейт экен. Мен өткөндө бир жыйында айткандан кийин анан кечээ араң инструкцияны иштеп чыгышып, кабыл алышып бүгүнкү күнгө чейин күчүнө кире элек. Бул мыйзам болсо 2015 жылы кирген. Жанагы административдик жоопко тартуу боюнча негизги орган болуп Кыргызстанда. Бул шайлоо комиссияларга көрсөтүлгөн да, бул мыйзамдын ченеми. Ошондуктан бүгүнкү чейин билбей, анан жанагындай айылдар кетип прокуратурага дагы премьер министрге кайтып колдогону бул менимче туура эмес. Себеби дисциплинардык өзүнүн кызматы тарабынан дисциплинардык баягы жаза алды, четтетилди, сөгүш берилди же эскертүү берилди. Бул анын кызмат абалына карата менимче жетиштүү деп ойлойм. Башка маселе БШК өзүнүн милдетин аткарып жанагындай административдик жаза катары кабыл алса болмок.
Бул окуяга айрым активисттер, ошол саясий оппоненттер тынчсыздануусун билдиргени менен жарандык коомдун бир олуттуу каршылыгы, кескин бир талаптар угулган жок да. Анан сиздин көз карашыңызда бул мококтук болуп эсептелеби?
Жок, эми бул жерде мындай да, жөн эле баягы болгон жерден себептен чыкканды жана урбата бербеш керек да. Ар бир кыймыл аракеттин чеги болот, мыйзамдын чегинде караш керек дагы. Анан жарандык коом болобу же башка мындай түшүнбөгөн кишилер бузул деп айткан менен анын артынан эчеш керек да. Мыйзам тартибинде сактачу органдар ошо мыйзамдын чегинде кандай жазылса андан аша чаап кандайдыр кыймыл аракет кылганга укугу жок. Эгер ошондой кылса анда алар өздөрүн жоопко тартса болот. Ошол себептен менимче бул расмий органдардын негизги милдети бул мыйзамдын талабын гана аткарыш. Эч кандай мындай күбүршүгүр же болбосо ушак сөздөргө элчибей.
Сиздин өзүңүзгө кандай таасир калтырды ушул жагдай?
Эми бул жат көрүнүш, жат көрүнүш. Бул эми чынын айтканда айта кетиш керек, баягы баштан өтпөгөндөн биринчи жолу мындай менимче тажрыйбасы жоктуктан болуп калды окшойт. Эми айта кетчү нерсе, муну эми ачык акын видеодон көргөзбөгөндөн кийин эми балким чын эле бир жерде отуруп сүйлөгөндүр, эми аны тастыкташ кыйын. Бирок негизи мага жакканы ошол Зилалиев мырзанын өзүнүн мойнуна алып эч кандай мындай башкача бир чылтоо айтпай ошону мен туура кабыл алган, мен туура деп каалайм. Анткени ал киши кызмат адам катары менимче өзүнүн милдетин так аткарды.
Шайлоодо биз ошол административдик ресурсту башкы тобокелчилик катары карап эле, анан жанагы сиз айткан финансылык ресурсту унутта калтырып жаткан жокпузбу деген дагы суроо жаралат да. Мисалы айрымдар ошол бийликчил талапкерлердин атаандаштары каражаттын күчү менен бир эл арасында финансылык ресурсту оңго солго чачып максаттарын ишке ашырып жатат деген пикирлерин айтып атышпайбы? Анан бул нерсенин өзү дагы ошол жарандардын бир позициясынын таш талканын чыгарган көрсөткүчтөрдүн бири да.
Эми бул мындай да, ошол эле каражат маселесин эгер мыйзам чегинде болсо аны сарптаганга эч ким тыюу салбайт. Башка маселе ошол биздин парламенттер эгер биздин жарандардын ал акыбалын билсе жана мурунку чектөөнү анда өзгөртпөш керек болчу. Мына акыркы шайлоого 1-2 ай калганда эле жанагы чектөөнү алып таштады. Бул дегендик мыйзам чегинде уруксат бердик деген сөз. Эми мыйзам чегинде уруксат бергенден кийин кайра кандай талап кыла алабыз? Ошон үчүн бул жерден дагы мен мындай келтирген мындай жүйөсүз мындайча айткан талаптарды туура көрбөйм да.
Сиз жана биринчи суроого жооп берип жатып ошол финансылык ресурстарды дагы кооптуу бир тобокелчилик катары караш керек дебедиңизби? Анда сиздерде азыр ушул күнгө чейин ошол үгүт маалында кандай мыйзам бузуулар жөнүндө маалыматтар түшүп атат?
Рахмат. Биринчиден жанагы абдан бир маанилүү сөзгө токтоп кеттиңиз, ушул жарандык коом боюнча. Ушул мен ойлойм, жанагы Дүйшөн Текшербековичтин ситуациясында жарандык коом баягы жарылып кеткен жок депчи. Бирден бир мунун баягы маңызы премьер министр тарабынан, өкмөт тарабынан ошол мындай убакыт көп созбой ошол чыгары менен өзүнүн тийиштүү чечимин кабыл алганда ошондо дагы мындай бир өкмөттөн сигнал болду, биз мындайга экинчи жол бербейбиз деген. Бул биринчиден. Финансы жанагы добуштарды сатып алуу аракеттери жөнүндө абдан көп бүгүнкү күндө маалымат бар. Ошол эле интернет тармактарында, ошол эле массалык маалымат таратуу каражаттарында дагы бир топтогон маалыматтар бар. Ал маалыматтардын баарын текшерүүгө алынып атат. Бирок бул бүгүнкү күнү мен ойлойм, ушул добушту сатып алуу коркунучу ошонун кесепети 2-3 эсе көбүрөөк ушул административдик ресурска колдонгонго караганда. Бул ушул добуштарды сатып алуу аракети ушул шайлоо системасына кедергисин чоңураак тийгизет. Ошондуктан биз бул жерге дагы абдан чоң көңүл бурушубуз керек да. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр билгендей эле мына ушул добуш сатып алуу аракетинде 2 иш козголду. Бул Бишкек шаарында жана Ош шаарында. Мен кайсы кандидат экенин айтпай эле коеюн. Андан сырткары дагы өзүңүздөр көргөндөй эле көчө күнү эле ушул башкы прокуратура тарабынан административдик ресурс колдонуу же болбосо ушул баягы добуш берүүгө муктаждык мындай түрткү берген деп юридикалык академиянын мугалимине да иш козголду. Бул жерде ушул кандай гана мыйзам бузуу болбосун ушул шайлоо өнөкөтүндө ар бир баягы окуя ийне жүүнө чейин териштирилип жана мыйзам чегинде баягы чечимдер кабылданды.
Ушул мугалимге окшоп эле вице премьердин дагы аракетине укуктук баа берилсе болот беле?
Эми бул жерде баягы бул эки такыр, эки башка нерсе. Анткени ал жерден мен ойлойм, ушу башкы прокуратура дагы териштирип туруп өзүнүн да чечимин берет. Башкы прокуратураны караганда дагы мына Акылбек байке да айтып кетти, ЦИК тилеп Дүйшөнбек Текшербевичтин ишин ушу прокуратурага да жөнөткөн, ал эки ишти карады, ийне жүүнө чейин териштирди. Ошондуктан бул жерден мен ойлойм туура эле чечим болгон депчи.
Анткени борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү ичкен кудугуңарга түкүрбөгүлө деген сөздүн өзү бир кысым сыяктуу кабыл алынат.
Эми бул жерден мейли эми ар бир сөзүнө чейин териштирсек, мугалим ал жерде айтып атат, эгерде шайлабасаңар бул жерди окуудан кетиребиз депчи. Кендеги болгон окуя бул өтүнүч катары айтылган да. Эгерде түздөн түз мындай коркунуч келтирип ошол жактан жумушкардан кетиребиз же болбосо дагы башка чечимдерге барабыз деген болсо, анда мен макул болмокмун да. Бирок бүгүнкү күнү ар бир нерсени, дагы бир жолу айтайын, ар бир окуяны кылдаттык менен изилдеп ошол мыйзамга жараша чечим кабыл.
Ар бир окуяга тандамалуу мамиле байкалган жокпу?
Мен сизге кошулуп кетет элем, анткени чынын айтканда эле сиз жанагы юридикалык академияны айтып кеттиңиз. Экөө тең аудио тасма, биринчиден видео тасма жок, экинчиден мааниси боюнча сиз туура айткандай бул мындайча айтканда өтүнүч, мындай жумшак өтүнүч, бирок ар жагында келечектеги жыйынтыгы эмне менен бүтүшү мүмкүн деген маанинде айтылып аткан сөздөр. Эми сиз айткандай туура, эми прокуратура органдарга биз эми баа бере албайбыз, бирок чынын айтканда жана юридикалык академияга иш козгону мени таң калтырып жатат. Себеби бул иштин аягы бүтпөгөн нерсе, жакшы мындай бир жерде кылмыш ишин мен көргөн жокмун. Бул эми башка маселе сабак болушу мүмкүн бүгүнкү күндө шайлоо насында. Бул жагынан карасак эгер туура эсептейм, шайлоонун тынч өтүшүндө кандайдыр бир жардам бериши мүмкүн, алдын ала мындай эскертсек дегендей. Бирок башка маселе сиз айткандай жанагы ошо өтүнүчтөрдү кандай деңгээлде карап чыгышат,
кантип айырмалаш керек?
Айырмалайт.
Бул жерден мен айта кетчү нерсе, мен биз баягытан баягы мен да өзүм оюмду айтып атам, бирок акыркы сөз баары бир прокуратура органдарында жана сот органдарында. Ошондуктан мен ойлойм, ушул териштирүү бүткөнчө ушул жыйынтыгын эле күтүп турсак, анан жыйынтыгы менен анан баа берсек туура болот го дейм.
Эми шайлоодогу диндин ролуна токтололу. Мыйзамда диний уюмдардын өкүлдөрүнө жана мүчөлөрүнө шайлоодо үгүт жүргүзүүгө тыюу салынган, бирок айрым динаятчылардын ачык эле бул кампанияга аралашуусу коомчулуктун азыр көңүл чордондо турат. Динди саясатчылар курал катары пайдаланып жаткан жокпу? Мындай аракеттердин кесепети кандай болушу мүмкүн деген суроого теолог ислам таануучу Кадыр Маликов жооп берген эле анда көрүп алалы.
Религиозный фактор он начинает использоваться в выборах в агитационном.
Шайлоодо диний фактор үгүттөөдө жана саясий атаандаштыкта колдонула баштады. Бул абдан жаман. Келечекте мунун алып келер кесепети өтө кооптуу. Динди пайдалануу эртеби кечпи кесепетин тийгизет. Эртеби кечпи ал мусулман коомчулугунун абалына жана өлкөдө исламдын өнүгүшүнө өз таасирин тийгизет. Диний ресурсту колдонуу коомду светтик жана светтик эмес, биздикилер жана биздикилер эмес деген эки лагерге бөлүп салышы толук ыктымал.
Развитие ислама в Кыргызстане.
Кийинки суроону экөөңүздөргө тең бирдей жолдойт окшойм. Эмнеге саясатчыларды ошол динди саясатка аралаштыруунун кесепети ойлондурбайт да? Азыр мына эксперт айтып атпайбы, кийин элди бир эки топко бөлүп жаруу аракети менен бүтүшү мүмкүн бул нерсе депчи. Талапкерлер же бүгүнкү эле кызыкчылыкка байланганбы?
Эми бул суроону талапкерлерге узатсаңар туура болмокко дейм, бирок биз дагы штаб жетекчиси катары биз дагы башында айткандай эле шайлоо мыйзам чегинде өтүш керек. Мыйзам чектөө, мыйзам койгон чектөөлөрүн баары тең иштеш керек. Мыйзам ушул жерде диний жанагы биздин лидерлерге диний ушул тармакта иштеп жүргөн биздин жарандарыбызга тыюу салат. Бул тыюу сөзсүз түрдө иштеш керек дагы, анан биздин талапкерлер бул баягы факторду колдонбош керек.
Ошол динди аралаштыруунун өзү кооптуу экенин талапкерлер аңдабай жатканы менен ушул тапта чет элдик маалымат каражаттары ошол айталы мисалы орус маалымат каражаттарында Кыргызстанды түздөн түз диний радикализмге байлаган каралоо материалдарын жарыялап жатышат да. Анан муну өлкө бетинде таасир эте турган жагдай катары, олуттуу жагдай катары карасак болобу?
Эми бул негизи бул ченем көп жылдан бери келе жаткан ченем. Анда жана биздин ИГИЛ андай мындай деген жок болчу мен билгенден. Бул ошол бойдон эле мындай улам көчүрүлүп келатат. Туура андан бери дин жагында кырдаалды көрүп атат. Бизде байкап атабыз, мисалы Кыргызстанда динге берилген жаштар көбөйүп баратат, мечиттер курулуп атат. Анан бул характерлерден жумда кетип, мен ошол жанагы ошо талап таштарын көбөйтүү максатында гана кайрылып ушуларды колдонуп жаткандай гана мен сезем, анткени башка бир жерден максат жок талапкерлердики. Алар өздөрүнүн мындай жактоочуларын көбөйтүш керек. Бул ошонун бир жолу деп гана карайм. Ал эми чынын айтканда ар жагын эмне жатат, эми аны мен баа бере албайм, анткени текшерүү мунадистер айтып атат. Ал жагын кийинен келечек көрсөтөт.
Эми уруксат берсең, мен бул жерден ушул республикалык штабтын башчысы катары эмес, ушул бул маселе менен түздөн түз буга чейинде иштеп жүргөн жана азыр дагы бул маселе менен алек болуп аткан жетекчилердин бири катары өз оюмду айта кетейин. Чынында эле биз ушул диний радикализм маселеси бизде бар. Диний радикализм маселесин баардыгы жакшы билет, түшүнүп турушат. Ошол биздин саясатчылар да түшүнүп турушат,
бирок пайдаланып жатышат.
Эми ошол жерден мындай бир аз жоопкерчиликтүү мамиле керек го деген ойдомун да. Бүгүнкү өзүңүздөр билгендей эле 14-жылы бизде тийиштүү концепция кабыл алынган, ошол диний чөйрөнү кандай кылып өнүктүрөбүз деп. Ошол жерден биз түздөн түз аныктамасын бергенбиз. Диний чөйрө деген эмне? Анан ошол жерден диний чөйрөдө болуп жаткан окуяларга мамлекет кандай көз карашта болот? Эгерде диний чөйрөдөгү кырдаал улуттук коопсуздукка шек келтирип атса, анда мамлекет динге кийлигишүүгө укугу бар деген дагы ченемди бекиткенбиз да. Андан сырткары абдан көп баягы иш аракеттер бар. Буюрсал иш аракеттердин бир тобу ишке ашты. Ошо бүгүнкү күнү ошол эле мечиттер менен иштеш, ошол эле имам хатиптердин деңгээлин көтөрүү боюнча, ошол диний билимдин деңгээлин көтөрүү боюнча жана башка тармактар боюнча дагы абдан көп иштер бар. Ошол эле учурда баарыбыз тең күбө болуп атабыз. Мына биздин УКМКнын жана ички иштер министрлигинин баягы иш аракеттеринин жыйынтыгы. Биз мына быйыл эле канчадаган ушул терроризмге тиешеси бар деген адамдарды камадык.
Булардан чоң маселе өзүнчө талкууну жарата турган.
Ошондуктан мен ойлойм, бул жерден абдан мындай бир жоопкерчиликтүү мамиле болуш керек деп.
Анда ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссиясынын ошол динаятчынын аракетине карата чыгарган чечими эмне үчүн түз чара көрө алган жок да? Эмнеге кетенчектеди? Мисалы Камчыбек Ташиевке эскертүү берди ошол үчүн.
Эми бул жерден мен ойлойм, аны Бош райкомдун өкүлдөрүнө берсеңер туура болот го депчи. Бияктан мен өзүмдүн оюмду айткан дагы туура эмес болуп калды.
Сизчи кандай ойлойсуз?
Мен эми көз карандысы киши катары айта берейин. Туура айтасыз, мен дагы чечимди окудум, көрдүм. Эми бул жерден кызык чечим болуп калды. Бул эми өзүлөрүнө уят болуш керек. Анткени чынын айтканда Чубак Азиз Жалилов, бул уламдар кеңешинин мүчөсү. Мыйзамда жөн гана жазылып калган диний уюмдардын өкүлдөрү деп турат да. Эми мындай өкүл дегенди тетирип башкача мындай көрсөткүлөр келип атат. Бул жанагы ишеним кат менен өкүл боло алат депчи. Бирок андай эмес. Бир гана ошондой ченем тургандан кийин, диний уюмдун өкүлү болгондон кийин ал үгүтүнүн маселесин жүргүзүүгө кат тиешеси жок. Бул жерден терең маселе жатат. Себеби бул жерден жаш баланы алдагандай алдап түшүндүрүп чечим чыгарышты деп мен ачык эле айтам. Себеби ал жерде миңдеген адамдар катышкан. Эми ошол миңдеген адамдарды алдаганы болбойт да шайлоочуларды. Алар өзүлөрү билет кимдин үгүт маселесине келгенин. Ошол жерден ачык айтылып атат кайсы үгүт маселеси экенин. Башка маселе эмне себептен тиешеси жок кишиге эскертүү берди.
штаб реакция кылышы керек беле негизи ушул жагдайгачы?
Бул жерден биз баягы жеке эле штаб катары эмес, эми мен өзүм түздөн түз дагы ишим бар да, вице премьер катары, ушул үч органдарын курирует эткен вице премьер катары. Бүгүнкү күнү биз жана баягы радикализация бул башка маселе. Ал эми бүгүнкү күнү ушул биздин диний чөйрөнүн өкүлдөрү баягы келишип кетип аткандагы бул мыйзамга каршы келген нерсе болуп атат да. Биз мындан ары дагы буга абдан чоң көңүл буруп ушул укук коргоо органдары кандай гана мыйзам бузуу болбосун өзүнүн баягы функциясынын негизинде, өзүнүн иш аракетинин негизинде иш чараларды алып барабыз.
Укук коргоо органдары деп калбадыңызбы? Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев ошол шайлоодогу коопсуздук маселесине жакшы көңүл бурулбай жатат деп ички иштер министрлигинен нааразылыгын билдирип, шайлоону уюштуруудагы абал оор деп пикирин билдирди да, азыр ошол пикирин көрүп алып анан талкуузду улантсак.
Азыр ички иштер министрлигинин өзгөчө өзүнүн ошо ролу аябай зор болуш керек. Бирок ошондо бизде министр менен мындай ал игнор кылып атат да. Мен уже телефонограмма берип атам, чалып койсунчу. Мен чалып атсам телефон албайт.
Темир мырза, сиз жана ошол эки кылмышчы козголгон деп айтып кеттиңиз, анан азыр ошол интернетте, социалдык тармактарда бейрасмий толгон токой маалыматтар чыгып атат, паспорт чогултуу, ошол эле акча таратуулар боюнчачы. Анан чындап эле эмне үчүн андай бир териштирүүлөр жөнүндө көп сөз болбойт атат, же журналисттерге ал маалыматтар белгисизби?
Биринчиден мына Кайрат мырзанын айтып өткөн сөзүнө дагы бираз кайрылгым келип атат. Бул шайлоонун коопсуздугун камсыз кылуу маселеси республикалык штабтын бирден бир милдети. Ошондуктан биз буга чейин эле шайлоону өткөрүүдө, шайлоо күнү баягы жыйынтыгы чыкканча коопсуздукту кандай кылабыз деп биз баардык укук коргоо органдары менен сүйлөшүп, тийиштүү тапшырмаларды коюп, тийиштүү пландарды иштеп чыгып, ошонун негизинде иштеп атабыз. Бүгүнкү күнү ички иштер министрлиги толук кандуу иш алып барып жатат. Бул иштер болсо биринчиден ушул жанагы шайлоо участкаларынын коопсуздугун камсыз кылуу. Андан сырткары мына Акылбек Байкебилет Боршайкомдун шаймандары, ошол ГРСтин шаймандарынын коопсуздугун камсыз кылуу. Ички иштер министрлиги эмес, башка дагы укук коргоо органдары, ошол эле УКМК жана прокуратура тарабынан дагы керек болсо ушул биздин чек араны да жакшылап карагыла деп чек арачыларга да тапшырма коюлган. Социалдык тармактарда, массалык маалымат каражаттарында дагы абдан көп маалыматтар жүрөт. Ошонун баарын мындай бир тобун текшергенде бир тобу далилденбей калып атат да, жөн эле сөз болуп калып атат да.
Акылбек мырза, шайлоодогу тышкы таасир маселесине келе турган болсок, мына жакында Үгүт маалында бир талапкердин Казакстандын президенти менен жолугушуусу, анда мурда Үгүт баштала электе дагы бир талапкердин жолугушуусу, ал тургай ошол президенттин Сочиге барганы дагы ошол шайлоого байланыштырылып жатат да. Анан тышкы таасир этүүчү фактор кооптуу жагдай болуп эсептелеби азыр?
Эми мыйзам боюнча мындай тыюу жок, бул жөнүндө саясат тышкынын кереги жок. Мен эми азыркы борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсүн айтканына айтылып кайрылып кетет эле, менимче БШК жөн эле саясат таштырып атат. Себеби мыйзам боюнча шайлоо убагында борбор шайлоо комиссиясынан жогору турган орган жок. Түздөн түз алар министрге тапшырма берген укукту эгер аткарбаса кайра административдик жоопко тартылган укукту, бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошол себептен муну менимче мындай саясат таштырып кереги жок, ал өзүнүн билетин такканы аткарыш керек. Тышкы маселе боюнча эми биздин мыйзамдын чийкелиги ушундай, чет элдик жетекчилер менен сүрөткө түшүп, сүрөткө Үгүт маселеси болбош керек деп жазып койгон дагы, эми ошол жолукканга болобу деген жазып койгон. Эми баягы биз баарыбыз эле мыйзамга кандайдыр бир тыюу киргизсе ошонун жолун иштейбиз да.
Ошол эле талапкерлердин ар кандай деңгээлдеги түрдүү жолугушуулары, ага карата мамлекеттин реакциясы, ошол кыскасы ошол талапкерлердин ортосундагы бир атаандаштык кайсы бир деңгээлде ошол коңшу өлкөлөр менен болгон мамилеге жарака кетирбейби? Мисалы нота алмашуу болду, анан дипломатиялык мамилелерди жеке кызыкчылык үчүн эле бир садага чапкан учурлар сизге сезилбейби?
Негизинен көз чаптырганда ушул эл аралык укук системасында жана башка эл аралык ушул укуктук нормативдик актылардын бир тобунда эң негизги бир принцип бекитилген. Бул принцип ушул кандай гана өлкө болбосун ички иштерине киригишпөө принциби.
Бүгүн акыйкат таза шайлоого шек келтирген тобокелчиликтерди талкуулаганга аракет кылдык. Биздин программабызга коопсуздук боюнча вице премьер министр, президенттик шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча республикалык штабтын жетекчиси Темир Жумакадыров жана борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев катышты. Чоң рахмат сиздерге. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-сентябрь ишемби күнкү берүүсүнүн таңкы чыгарылышынын кезектеги бир саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз сонун өтсүн, саламатта калыңыз.